Иисус он тосқы эге. Иду арында Симеонның айма төрел бүлктер айылы хуалды жерін алған. Оларның жері Иуданың айманың жерінің арасында болған. Оларға хамаржыр хоралар бұдыр. Бейершева, Азышева, Молада, Хасаршуал, Вала, Эсем, Элдолат, Вефул, Хорма, Сиклах, Бет Маркавот, Хасар Суса, Бет Левавот, База Шарухен, Сурлары лагады 13 хоры. Айин, Римон, Эттер, База Ашан, Сурлары лагады 4 хоры. Ол хорайланды толгантыр турар бүгі сурлар. Ваалат Мейерге азы Негиевті Рамаға жетірбезін сурлар. Симеонға хамаржыр. Симеонның айманың төрел бөлік айылы үлелгеге алған керлері ұмпыл жөдір. Симеонның айманға жеріні Иуда айманың жерінден үзіп берген тұрған. Иуданың айманың хуалды жерінің дескері оларға ұлық тұрған болғаш. Симеонның айманға жеріні оң арасындан берген жөдір. Үш туғарында Завулонның айма төрел бөліктер айылы хуалды жерін алған. Оларының жерінің қызғары Саритке жетір шөйліп жұртқан. Оң қызғары барын жүкті Маралаға жеткеш. Табет шетті тавараш. Йоқ, не амның барында кенге жеткен. Сариттен дедір, жөйін талыды күннер жүк жоғылаш. Кислот фавор жеткеш. Тавратты тавараш. Яфияға жеткен. Моң жөйін талыда Гад, Хеферге, Ита Касинге жеткеш. Римону тавараш. Неяжы ұлан. Он қызғар Ханатоның соңғы талызы деткеш. Ифтах ел шыназыңға төнген. Он аңғыды Завалонға Катат, Нағалал, Шимирон, Идеала, База, Вифлем хорайлар хамажыр. Суырлары өлі қады Шүпту он ие хорай Завалонға хамажыр. Завалонның айманың төрел бөліктер айылы үлелгеге алған жерлері оларының хорай суырлары олды. Төрт туарында Исахарның айма төрел бөліктер айылы хуалды жерін алған. Олардың дәвескерінгі хамажыр хорайлар бұдыр. Израил, Кеселот, Сунем, Хафараим, Сион, Анахарат, Равит, Кисион, Авец, Ремет, Энганим, Энхада, Бет Басес. Оның айқызғары Фавор, Шағасима база, Бет Шемеш деп хоралярны тавараш. Ерданға жетіп түнген. Суырлары лағады 16 хорай. Исахарның айманың төрел бөліктер айылы үлелгеге алған жерлері оларының хорай суырлары олдыр. Беш туғарында Асирның айма төрел бөліктер айылы хуалдық жеріні алған. Оларының дескерінгі хамаржыр хорайлар бодыр. Хилкат, Хали, Веттен, Ақсаф, Аламелек, Амат Базамешал. Оларының қызғары барын жүкті Кармил болғаш Шихор Лифнафқа жеткен. Оң дедірлі күн нөрдік жейіп кеш, Беттағонда Завалонның жерлері өлі қызғарды жібейір. А соңғы таласында Ифтақ елшін азы жынар. Ол жердің қызғарын же Бетемек болғаш не ел базы керіп тұрар. Оң қызғар соңғы таласында Қавул же жорптар. Оның айларға Еврон, Рехов, Хамон баса қаны тавараш, Улук Сидонға жеткен. Қызғар Рама жекпеш, Шве хорай дирге жеткен. Он Хоса жекпеш, Талай қытында Ахзиф деп жерге төнген. Он аңғыда Ума, Афек баса Рехов деп хорайлар Асирге хамаржыр. Суырлары біле қады Шүпту Чирби хорай Асирге хамаржыр. Асирінің айманың төрел бөліктер айылы үлелгеге алған жерлері оларының хорай суырлары мұндыдыр. Алты туғарында Нефалимнің айма төрел бөліктер айылы хуалды жеріні алған. Оларының жерінің қызғары Хелефтен, Сананимді арғадан егелейш, Адами, Некев, Явниел пасы лаккумны тавараш. Иярдан кемгі барып түнгін. Оң қызғары барын жүкче еп кеш. Азнот фаворны тавараш. Хуққа жеткін. Терескері мұны жүгінде заволоның жердері біле. Барын жүгінде асирның жердері біле. Чүйін жүгінде Иярдан кемгі қызғарлашып шыдар. Нефалим айманың шиве хорайлары. Сидим, Цер, Хамат, Ракат, Кинерет, Адама, Рама, Асор, Кетес, Этрея, Энгасор, Ирейон, Мигдал-эл, Хорем, Бедана, Паза, Бет Шемеш. Суурлары лагады шупту он тос хорай Нефалимга хамар жур. Нефалимның айманын төрел бүлктер айвилы үлелгеге алган жердери оларның хорай суурлары олжуйдыр. Чети дугарында таанын айма төрел бүлктер айвилы хуаглы жерін алган. Оларның тескеринге хамар жур хорайлар бодур. Сора, Эштаол, Шемеш хорай, Шалавин, Аялон, Ифла, Элон, Тимна, Экрон, Элдеке, Гиветон, Валат, Игут, Беневерак, Гатеримон, Мее Яркон, Ракон, Иопия хоранин бунда чедар черваса. Таанын айма бунун дескеринге эрге чагаргасын жилдиккен соонда. Ласем деп хоража халдаш, ону эжелеп алгач. Оң жұрттақшыларын қылыш біле шанжып өлүргеш, елеп жұрттай берген. Ол хорайны бодының өкбезінге тұрасқа атып, тан деп адам алған. Таның айманың төрел бөліктер айыбілі үлелгеге алған жерлері, оларының хорай суырлары ұндық жөйдір. Хуағдық жерін үлешіп тосқаш, израильшілер Нуның оғлу Иисусқа базап оттарының арасындан хуағдық жерін бергенер. Дерги жаячынын айткалы беле аңа оң бодунун тилени Ефрем дагларында турат Тимнат Сирах хорайны бергенер. Иисус ол хорайны каттап тургузуп алгач аңа жуктай берген. Турганын бар алгакчысы Елеазар Нунун оглу Иисус базы аймактарынын баштыңнары төлгө даштарын окташ Силомдо журажылган майгынын кирер жеринге дерги жаякчынын мунунга израилдерге шагынды хуваглы жерлерине үлеп бергендер. Чер үлелгезе инчалдыр тоозулган жөдөр.